Er det vigtigt, hvad journalister føler, og kan man stole på, at vi kan levere troværdig, nuanceret og fordomsfri journalistik, uanset hvad vi føler og tænker derhjemme? Den diskussion har fået en tur mere, siden Fagbladjournalisten i sidste uge udgav artiklen "Trist over Trump, sådan takler du det som journalist". Var det en relevant rådgivning til journalister, eller bare en usædvanlig klodset måde at save i den gren, en hel branche sidder på? Og var det følelser, forforståelser eller bare tempoet, der styrede rapporteringen fra Amsterdam, da en fodboldkamp i sidste uge udviklede sig til vold i gaderne? Hvis mediernes opgave er at hjælpe os til at forstå, hvad der foregår her, der alle ved vejen, så følte jeg mig i hvert fald mere forvirret end oplyst. Men senere i udsendelsen skal vi tale med en journalist, der satte sig for at finde ud af det. Esben Bjerre, velkommen tilbage til DR.
Tak for det.
Det var ikke dig, der var den journalist, jeg har inviteret til senere.
Nej.
Du er nemlig medvært i dag. Det er jeg glad for. Du udgør til hverdag halvdelen af en af de, det er nok en af de længst levende og mest populære podcastserier, der findes i Danmark, ikke?
Jo.
Her går det godt, det må vi godt kalde den.
Jo, det tænker jeg da 100%.
Her går det godt, I udkommer nu på Podimo. Ja. Den anden halvdel af jer er Peter Falktoft. Og når jeg så siger velkommen tilbage til DR, så er det fordi, det var her, det begyndte. Det var her, I mødte hinanden for mange, mange år siden som værter på det program på P3, der hed Monte Carlo.
Ja, det havde vi nok heddet i dag, hvis ikke DR's jurist havde sagt, det må I ikke hedde.
Nå,
det,
så må de ikke tage navnet med.
Wow. Jo.
Men før du blev radiovært, så er du faktisk uddannet journalist også her i DR Nyheder, ikke også?
Jo.
Og fra Journalisthøjskolen i Aarhus og DR Nyheder.
Helt klassisk vej.
Ja. Hvorfor holdt du op med det? Var det bare fordi, du fik lov at blive P3-vært eller noget?
Nej, jeg havde virkelig en kæmpe drøm om at blive Torp fra, fra den der film, Anders W. Bertelsen spiller hovedrollen i.
Nå, i Kongekabale.
Det var min kæmpe drøm, at komme ind på Christiansborg og afsløre det hele, og virkelig være i magtens centrum. Og jeg var der også derinde, og det var vidunderligt. Jeg havde en fantastisk chef, dejlig redaktion her på DR. Jeg kan bare helt tydeligt huske den dag, jeg stod op på gangen, hvor det var lige da Lene Espersen havde sagt nej tak til et møde, fordi hun var på Mallorca.
Åh, ja, det var noget med Arktisk Råd. Og
lige præcis. Ja. Og alle vurderede, det skal kraftedeme være løgn, nu skal vi have hende ned med nakken. Og jeg stod der, man er den der store gruppe af journalister, som skal stille det samme spørgsmål til en minister. Og jeg kunne bare mærke, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er mig, der stiller spørgsmålet. Og jeg kunne bare mærke, det kommer ikke til at, jeg kommer aldrig til at synes, det er fedt. Og det tror jeg, man skal, fordi man skal ligesom kunne have det der drive, og ville være den første, og ville spørge og alting.
Skal jeg forstå, var det fordi, du synes, spørgsmålet var ligegyldigt, eller fordi det var ikke
jeg
det,
var
vigtigt, det var dig?
Det var ligegyldigt for mig, og jeg synes måske heller ikke, det var det vigtigste. Og så det her med, at man skal udkomme rigtig, rigtig meget, det tror jeg både, hvis man er skrivende eller radiojournalist, eller tv for den sags skyld, og jeg synes ikke, jeg kunne nå at følge med. Jeg synes ikke, jeg kunne nå at sætte mig ind i tingene. Og det er helt sikkert min eget kompetenceproblem. Men jeg følte altid, at jeg var bagud på pointen, når jeg skulle interviewe en politiker eller en ekspert. Jeg havde ikke nået at læse op på det, og det blev bare mere og mere frustrerende. Og det her med at interviewe folk, som jeg vidste, måske ikke sagde det hele sandheden i hvert fald, men jeg havde ikke nået at sætte mig ind i sagerne.
Nej, så man er faktisk ikke altså på omgangshold.
Nej, det var ikke sådan on par.
Nej. Så skal man bare stå og lege, at man er helt vildt skarp og kritisk.
Og så bliver det jo lidt sådan tordenskjold soldater spørgsmål, man kommer med.
Så blev du radiovært, og så blev I populære, og så er resten historie. Det I laver i Her går det godt, hvad er det så? Er det journalistik, eller kommentage? Eller?
Jeg tror, vi kalder det uhøjtidelig nyhedsformidling. Ikke at vi nogensinde sådan har blevet tvunget til at sætte et markat på det.
Nej, det kan være, jeg tvinger dig til.
Jeg tror, følelsen var lidt, det var helt tilbage, da vi startede herude, at vi ofte havde en følelse af, når vi sad og så TV-avisen eller hørte radioavisen, hvorfor spørger de ikke om det, eller hvorfor siger de ikke det efter interviewet, som alle sidder og tænker? Og så lavede vi lidt et program ud af det, og det er lidt samme energi, tror jeg, vi har taget med.
Mm. I har også dækket valg, både
meget.
Danske og, og seneste jeg amerikanske. Jeg hørte jer tale om i podcasten, at I har dækket 4 amerikanske præsidentvalg sammen.
Utroligt.
Ja, det er ret. Det er jo mange år så.
12, 16, 20 år i år.
Og I var i USA op til valget?
Ja. Ja, både i 16 og så her i 24.
Ja. Og du skulle så flyve hjem, hvad?
Ja, dagen efter.
Dagen efter valget. Var du sådan ked af det i flyet hjem fra USA? Over resultatet?
Jeg tror ikke, jeg var ked af det, men det... Jeg var jo ligesom alle andre påvirket af den mediedækning, der havde været, og vi havde også lavet interview med forskellige mennesker, der vidste noget om det, både under valgdækningen og også inden i podcasten, og var jo måske lidt blevet lullet ind i, at det kan ikke være rigtigt, hvis de stemmer på ham. Jeg er med på, at der er alt muligt med økonomien og bla bla bla, men det kan de ikke. Så det der med, og det var så for vores vedkommende anden gang, at skulle sidde live og opleve noget, man næsten troede var en umulighed, ske en gang til. det er jo meget katarsis at få lov at gøre det, og når er. Men det er også meget specielt. Så,
men overrasket var I, ikke?
Jo, det vil jeg sige. Ja. Men omvendt kan man jo sagtens rationalisere sig frem til det. Jeg synes jo så bare, man skal også passe på det der med, at vende som om, at hele verden er anderledes, fordi det her er sket. Fordi jeg tænker, det er jo sådan noget, jeg tror 250.000 stemmer i alt, fordelt på tre stater. Hvis de var gået den anden vej, så havde det jo været nogle helt andre snakke, alle stod i alle studier herude og havde. Fordi så var det den første kvindelige præsident, den første, det ene og det andet. Og så havde det været et helt andet billede, vi har stået og snakket om, hvis 250.000 mennesker havde skiftet. Og det er jo ikke vildt mange.
Men et lige så opdelt splittet samfund.
Fuldstændig.
Jo, så. Nå. Her hos mig må du må gerne blive overrasket, du må også gerne, altså jeg håber ikke, du bliver ked af det. Du må føle lige præcis,
nej,
hvad du vil.
Okay, klar.
Bare du vil være med til at stille spørgsmål til de gæster, vi får besøg af. Ikke?
Ja.
Godt. Og hvad er det, I siger her, godt? Skal vi ikke bare rulle så?
Siger vi det?
Ja, jeg tror, I altid siger, så ruller vi.
Okay, klar.
Jeg tænkte, det var lød sådan lidt ungt.
Jamen, det er det problem, jeg kan aldrig rigtig huske, hvad vi har snakket om.
Nej, okay. I hvert fald, velkommen Esben Bjerre, og velkommen til lytterne. Programmet hedder Tablet. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi talte lidt om det før, at altså det her med at sådan gå på hugst i andre medier, når I skal vælge, hvad I skal tale om i jeres udsendelse. Ikke? Så det er ligesom det, man hapser i. Det gør vi jo altid, men det gør jeg jo især, men det er sådan set det her program går ud på. Jo, ikke? Den første historie, vi skal tale om i dag, det var sådan en, havde vagt en vis overraskelse hos mine kolleger på P1 Morgen, da de havde læst Børsen i mandags, og så lød det sådan her i radioen. Tirsdag morgen på P1.
Hold på hat og briller, fordi nu kommer der en nyhed, man måske ikke lige havde ventet. For det er et budskab fra Rambøll, der lyder sådan her, at der faktisk er gode chancer, gode muligheder for at tjene flere milliarder på den grønne omstilling i USA den kommende tid. Også med Donald Trump som præsident.
Ja, sådan lyder det i dagbladet Børsen fra koncerndirektør i Rambøll, som jo altså er en af Danmarks største rådgivningsvirksomheder inden for grøn omstilling. Ja, Rambøll forventer vækst i USA netop inden for grønne løsninger de kommende år, altså til trods for, at det jo som bekendt blev den ellers olieglade republikaner Donald Trump, som jo vandt valget i sidste uge. En præsident, der blandt andet har sagt sådan her.
We will drill, baby, drill.
Mathias Sommer, velkommen til Tablet.
Tak skal du have.
Det er din artikel i Børsen, som morgenværterne på P1 Morgen havde læst i papiravisen mandag. Den udkom på nettet fredag og lørdag.
Allerede nogle dage forinden.
Men de havde i hvert fald fået papiravisen, det er vel nogen, der stadig godt kan lide. Var du lige så overrasket over, hvad Simmelsgaard fra Rambøll sagde, da du talte med ham om mulighederne på det amerikanske marked for grøn omstilling?
Det kan være lidt svært at gradbøje overraskelse, kan man sige. Jeg må sige, at jeg var nok i virkeligheden en smule overrasket over, at på en eller anden måde, for jeg vidste jo ikke nødvendigvis, hvad han ville sige, da jeg kontaktede ham. Det var lige oven på valget. Så jeg var lidt overrasket over, at, hvad kan man sige, at de var holdt så meget fast i deres vækstplaner, og de var kan man sige, så lidt påvirket af situationen. Men mest af alt var jeg jo nok bare glad for, at der var for en gang skyld nogen med hånden på kogepladen, som gav nogle nuancer, og ikke nødvendigvis mente, at USA lukker ned den 20. januar næste år, og at de tilsvarende lukker deres forretning ned derovre.
Er det sådan en historie, der overrasker dig? Jeg ved ikke, om du hørte P1 Morgen, Esben, tirsdag morgen.
Jeg tror ikke, jeg hørte det lige det her, men jo, det kører hver morgen. To ting. Jeg synes jo, det er faktisk dejligt, at de bliver overrasket. Det må jeg bare sige, fordi jeg synes jo tit, problemet med morgenradio er, at de har gennemspillet historierne, så de er ikke overrasket. Så det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at de oprigtigt bliver det. På den ene side bliver der overrasket, fordi at der er blevet fortalt det her dommedagsbillede, at når Donald Trump kommer, så er det som om, så hiver de stikket ud af alle stikkontakter, og så er det bare atomkraft og kul.
Og så dør baby, som de sagde
ja, i det her program. Ja. Men man kan sige, vi ved jo omvendt også godt, at for eksempel, da han trak USA ud af Paris og tog den sidste gang, så var Californien, som er verdens femte største økonomi, de var med det samme ud at sige, men så er vi med. Mm. Så USA er jo også bare meget mere diverst og delt op, måske, end det præsidenten siger.
Men det, jeg gerne vil holde fast i, fordi det er jo, vi skal jo ikke tale så meget amerikansk politik, eller for den sags skyld erhverv og Rambølls muligheder, men som journalistikken, at det her med, som begge to siger, vi har fået ligesom tegnet det her billede op af, at hvis de vælger Trump, så falder himlen ned, og alt går i stå, og det hele kan være lige meget. At det er et billede, som vi selv, altså vi som medier har tegnet, og så ender vi med selv at tro på det. Nu kigger jeg på dig, Mathias Sommer.
Jamen, det tror jeg, det er. Og jeg tror måske, en af de bedste forklaringer er, at vi befinder os på den anden side af Atlanten, der er simpelthen bare langt til USA. Så læser vi de her medier, som vi tror repræsenterer den brede masse. Og derfor
Og så hører vi sådan en klip, som det er jo blevet spillet utallige gange, det her, ja. Drill Baby Drill. Yes. Og så bliver det ligesom fortællingen om alt, hvad der handler om republikanernes og Donald Trumps politik. Yes. Ikke?
Men Esme er jo inde på det. Altså, USA er meget stort og meget diverst, og derfor kan en enkelt mand, hvor meget magt han end har, han kan simpelthen ikke vende den der supertanker på en dag, selvom han får det til at lyde sådan, ikke? Så altså, jeg tror, det var jo... Altså et eller andet sted voldsomt, at han blev valgt, fordi vi måske også alle sammen er demokratisk sindet, alene af den grund på en eller anden måde.
Altså som, demokratisk, men, som i at tro på demokrati, eller som i at holde med demokraterne partiet?
Ja, det første. Okay. Altså, han fremstår jo, eller har jo også taget tilløb til at gøre nogle meget antidemokratiske ting. Det er jo ikke mere end 4 år siden, at han ikke ville anerkende valget. Det ved vi jo alle sammen godt. Så jeg tror, når røgen har lagt sig, så titter nuancerne frem. Og det er det, der måske den her artikel, du refererer til, det er et eksempel på, og det tænker jeg, der kommer meget mere af i forhold til sikkerhedspolitik og alt muligt andet.
Men hvis det først er efter valget, altså hvis vi som medier først optegner nogle skrækscenarier for, hvad sker der hvis, som jo alt sammen er spekulyse og forestille mulige scenarier, og så først bagefter siger, nå, i øvrigt var der også nogle nuancer, er det så sådan helt generelt bestået for os som branche? Eller som nyhedsformidler?
Yes. Jamen, jeg synes, det er, det er nogle relevante spørgsmål, du stiller.
Tak.
Men det er jo også, et eller andet sted, don't kill the messenger-agtigt, ikke? Fordi vi har også bare rigtig mange talking heads, og lige meget, hvem du stikker mikrofonen i hovedet på, så bekræfter de jo den her vinkel.
Men nu stak du så mikrofonen i hovedet på Michael Simmelsgaard, hedder han, fra Rambøll, og jeg blev overrasket på en anden konto, da jeg læste din artikel. Altså, Rambøll er vokset fra 2 til 2200 medarbejdere i USA på 10 år.
Ja.
Det er noget af en kurve, synes jeg.
Det er meget flot.
Nå, men han bidrager jo så med de her nuancer, som blandt andet handler om, at nogle af de aftaler, der er indgået af den politik, som er fastlagt, jamen, det ligger på statsniveau, det kan en præsident ikke lige komme og lave om på. Og sådan noget. Og så tænkte jeg, i sidste uge, der lavede jeg en hel udgave tabloid, som handlede om de amerikanske medier, og hvordan ser det ud i de danske medier, og sådan noget. Og talte blandt andet med Ulrik Hårup, som har stiftet og leder Constructive Institute i Aarhus, som beskæftiger sig med konstruktiv journalistik. Og han remsede så en hel masse medier op, som arbejder med det her, blandt andet Børsen, som en avis, der arbejder med den konstruktive journalistik. Og derfor tænkte jeg, da jeg hørte det her tirsdag morgen og læste din artikel, tænkte jeg, er det her et eksempel på, at her laver Børsen konstruktiv journalistik? Nu skal vi finde det konstruktive positive i dagens nyhed, eller hvad?
Jamen, jeg kan jo afsløre, at vi havde jo en telefonsamtale herinde, hvor jeg så sagde, at...
Ja, du og jeg, ja.
Yes, og at det afhænger af, kan man sige, om jeg ifører mig et slips, og kan man sige, at den loyale medarbejder, der taler om, at vi er på en rejse, og vi er meget optaget...
Nej, men så havde jeg inviteret din chef. Det sagde jeg også i telefonen.
Ja, præcis. Fordi det er jo, det må jeg sige, det er ikke noget, vi på den måde bruger rigtig meget tid på, men vi bruger jo en hel del tid på at være faktabaseret, faktaorienteret. Man skal jo bare forbi et tilfældigt busstopsted for at blive bekræftet det. Vi har kørt en stor kampagne ud om det i år, så man kan sige...
Men jeg tænker mere, da du gik i gang med den her historie, jeg tænkte, nu ringer jeg til Rambøll. Var det fordi, du sagde, nu må vi prøve at finde noget positivt konstruktivt, eller hvad?
Jamen, altså for lige at gøre det færdigt, så vil jeg sige, at det mest konstruktive, man kan være i dag, det er måske at være faktabaseret. Den er jo heftig meget under beskydning derovre på den anden side af Atlanten, ikke? Som sagt, og det er jo ikke for, hvad kan man sige, pande nogen vinkler ned, men jeg vidste jo ikke, hvad manden ville sige. Så jeg havde jo bare brug for at snakke med en virksomhed, som har meget på spil på det amerikanske marked, ovenikøbet inden for den grønne industri, og var jo nysgerrig på, hvad han sagde. Og han sagde så noget, der var, så kan man kalde det konstruktivt, altså i den forstand, at det var positivt, men det var i hvert fald nuanceret. Og det er jo i hvert fald, tror jeg, det vi har brug for.
Jeg tænker også, når du siger, Marie-Louise, det her med konstruktiv, positiv i et ord, jeg forstår ikke altid, at det nødvendigvis behøver at være det samme.
Nej, det er du faktisk ret i.
Fordi jeg tænker, konstruktiv er jo lige så meget, altså jeg tænker, hvis man var aktieindhaver af Rambøl-aktier, så det, at man falder i vækst, så kan det godt være, at man stiger, men de falder i vækst. Det ville jo typisk være sådan noget, der fik aktiekursen til at falde. Mm. Så de sidder jo formentlig ikke og klapper, fordi der var blevet lovet 15% stigning, og nu bliver det måske en 6-8% stigning. Så det er jo også øjnene, der ser. Og jeg synes, det der er konstruktivt. Den måde, jeg i hvert fald har forstået det, og bedst kan lide det, er jo det der med, vi behøver måske ikke altid opsøge konflikten. Altså, det er måske mere det, der ligger i det konstruktive, at vi skal ikke altid have en konflikt. For her, du kunne også bare have så tænkt, okay, der var ikke nogen konflikt i det her. Vi laver slet ikke historien. Vi finder nogen. Vi kan jo sagtens finde en dansk virksomhed, som kommer til at sige, det bliver noget rigtig lort.
Ja, som vil bekræfte det billede, man havde i forvejen af, nu går det helt galt.
Så på den måde er den jo konstruktiv i og med, at den sådan set bare nuancerer det billede, der er. Jeg synes ikke, det er fordi, den er super positiv. Altså.
Nej, men jeg tror, du har ret, Esben. Jeg tror også, at dem, som ved mere om konstruktiv journalistik, end jeg gør, vil sige, at der er ikke noget lighedstegn mellem de to ting.
Nej.
Altså, det er ikke.
Men, nej, sådan bliver det altid udlagt. Ja, folk, der hader Ulla Kårup og konstruktiv journalistik, det er det der med, nå, så må vi kun lave glade nyheder om, at der er flere hundevalpe og vejret er godt. Og sådan er det jo ikke.
Det er ikke det, de mener. Det ved jeg går heller ikke ud fra, at det er det, I mener på børsen. Hvis du nu lige skal tage klipset chefen af handel.
så tror jeg måske, du skal ringe til en anden. Vi som sagt, er det meget det er faktabaseret. Vi orienterer os mod, hvilket jeg tror er en sund position på nuværende tidspunkt, hvor der også er rigtig meget opinionsstof osv.
Jeg talte også med din chef, Bjarne Køjderen, om det her, og han siger, jamen, og netop det konstruktive, han siger, det er jo mest et spørgsmål om at udfordre sine egne forestillinger. Hvis man efter valget vågnede op og tænkte, nu er det slut med grøn omstilling, og danske virksomheder kommer til at gå i grøften alle sammen. Hvis det er den forestilling, jeg har, så er det den, jeg skal udfordre, og derfor ringer og spørger dem, i stedet for bare at tænke, at det nok er sådan, det er.
Yes. Jamen, altså, den fineste disciplin, hvad kan man sige, kejserens nye klæder, det er jo nok vedkommende, som peger på, at de ikke har noget tøj på, ikke? Som er den hvad kan man sige, mest kompetente og uvillige journalist, og det skal jeg på ingen måde tælle mig selv op til at være. Som sagt, så var jeg bare glad for, at han tog telefonen og var nuanceret, ikke?
Og det var heller ikke, har jeg forstået på dig, sådan, så du jagtede en hel masse forskellige virksomheder og ventede, til du fandt ham, som sagde noget positivt. Lidt ligesom du sagde, Esben, omvendt.
Sådan er det jo også i journalistik. Altså, at man, apropos tilbage til da jeg fortalte med Lene Espersen historien, altså, så ringer man nogle lokale formænd op, og de siger ikke det samme. Så får man en til at sige det. Så kan man ringe til de andre og sige, nu er der altså en, der siger det. Jamen, så vil de også godt sige det. Og så kan du ligesom. Det er jo ikke altid sådan, journalistik er, men sådan er det altså også nogle gange, at journalistik.
Vi vil hellere have den sure.
Journalistik.
Ja. Ja, vi jagter en vinkel. Vi jagter sensationen og så videre, og så søger man nogen, der kan bekræfte en vinkel. Men lige præcis at stille sig i en position, hvor man udfordrer den tsunami, som den her anti-Trump-bølge jo også var i Danmark, er jo en klassisk journalistisk position, altså, vil jeg sige. Og igen, det er ikke for at ophøje mig selv til noget særligt i den forstand, men jeg synes, det er helt klassisk, at man prøver at udfordre, hvad man siger, den brede bevægelse, der er.
Eller den forforståelse, man måtte have.
Præcis.
Inden du går, Mathias Sommer, torsdag i sidste uge, det var nærmest samtidig med, at du skrev den her historie, der udgav Fagbladet Journalisten en artikel med råd til danske journalister, der måtte være triste over valget af Donald Trump. Sådan takler du det som journalist, hed den. Var du sådan lammet af tristhed over valgresultatet i USA, da det forelå?
Lidt, egentlig. Jeg synes, jeg havde lidt under det maven på dagen. Og det tror jeg igen er, fordi at jeg mest af alt er demokratisk sindet.
Du havde håbet den anden.
Nu er vi, ja, altså jeg har i virkeligheden ondt af det demokratiske samfund, som jo har inspireret os på samme måde. Det har bevæget sig i den forkerte retning i mange år, altså det her med at have en offentlighed og så videre, som vi jo optager af som journalister, og bevægelsen er jo bare modsat. Så på den måde var jeg da lidt trist, må jeg sige.
Påvirkede det så din lyst til eller mulighed for at passe dit arbejde?
Der vil jeg sige, i og for sig tværtimod. Men jeg vil også sige som kommentar til det her, det er ikke fordi Christian Lindhardt nødvendigvis lige har trådt ind i studiet, at der har været rigtig meget kritik af den her historie, men igen, så er det budbringeren, vi går efter, og jeg synes som fagmedie er det i virkeligheden oplagt, at man, altså nu hvor vi alle sammen på en eller anden måde påvirker det her, at man undersøger det her, så kan man jo så diskutere de pointe, der kilden har, hvor han jo... som jeg husker det, nærmest opfordrer til, at vi ændrer kurs i vores journalistik, fordi verden er så ond, efter Trump er blevet valgt.
Nu er du over i den... Nu taler du ikke om din egen historie i Børsen, nu taler du om...
Jeg taler om substansen i den her artikel fra journalisten. Ja.
Prøv her, den skal vi tale meget mere om lige om lidt, men jeg har tænkt mig at sige farvel og tak til dig først. Tak for at komme tur til Amager og være med i Tablet.
Gerne.
Altså til hverdag, journalist på Børsen. Vi talte om det før, Esben Bjerg. Du var på vej hjem fra USA, mens der stadig blev talt stemmer op. Var I triste?
Nej, men jeg tror egentlig, jeg havde det meget ligesom Mathias. Det her med, at man også er blevet fortalt meget, hvor slemt det er. Og jeg følger, synes jeg, relativt meget med i amerikansk politik, og kan jo sagtens se rigtig mange tegn på, at der er en eller anden antidemokratisk bølge. Og det synes jeg da også påvirker mig på en eller anden måde.
Men det der jo er pointen i den her historie, som vi nu har luftet nogle gange, og ja, chefredaktør for journalisten Christian Lindhardt er kommet ind i studiet. Tal med dig lige om lidt. Det er den her, jeg nævnte indledningsvis, trist over Trump, sådan takler du det som journalist. Og indledningen lyder, havde du svært ved at holde modet oppe, da du vågnede onsdag til nyheden om, at Donald Trump havde vundet valget i USA, så er du sikkert ikke den eneste. Og nævner så, at et meningsmålingsinstitut har regnet ud, at hele 96% af danskerne ville stemme på Kamala Harris, hvis de havde haft muligheden. Kun 4% på Trump. Men så står der, men som bekendt gik det ikke efter danskernes næse. Og så kom så rådet til, hvordan skal man håndtere det som journalist. Så hvis du blev nedslået, forstemt et eller andet af valgresultatet i USA, var det så som altså, samfundsverdensborger, eller som journalist?
Det synes jeg er svært at skille ad. Altså, det er jo ikke sådan, jeg føler, at jeg tager en hat på, når jeg sætter mig ind i et studie. Altså, jeg er jo nogenlunde mig selv, det kan man sige. Der er jo lidt heldig med det program, jeg laver, at det er jo mig selv, jeg tager med ind. Så kan det godt være, at man skruer op og ned for nogle ting, men det er jo mig, og vi er os selv. Så på den måde er den følelse jo med inde. Jeg forstår slet ikke det her ramaskrig, der har været omkring artiklen, er egentlig meget, jeg synes, det er meget dejligt, Mathias, helt ærligt til, men han var der også. Trist af det, for jeg tror, det er meget svært at finde emner, uanset om det er politik eller ej, hvor 96, og lurer mig om ikke, hvis man spurgte kunstjournalisterne, det ville være om muligt endnu højere, der synes det samme. Så det er da klart, at når så det modsatte sker, så er der en eller anden reaktion. Og det der med at gøre, som om journalister er på en eller anden måde ikke følende, og jeg er med på, at man siger, at det kan man bare tage ud, men det er jo stadig noget, det er jo i dig. Vi snakkede lige om det med Rambøl-historien, det er jo noget, der ligger helt indgroet i, hvordan ser vi verden? Hvad forventer vi, når vi spørger folk? Og derfor så vil det her jo også ligge der, derfor synes jeg, at det er en fin nok artikel.
Okay. Jeg har spurgt, det er jo som blevet diskuteret vidt og bredt det her. Jeg har også været sådan lidt på rundspørg, sådan helt... uvidenskabelige idéer i byen, for at finde nogen, som ligesom gav udtryk for, at det havde påvirket deres måde at arbejde på efter valget, at de havde en holdning eller en følelse over resultatet. Det var der altså ikke rigtig nogen, der ville bekræfte, de havde. Så måtte jeg uden for huset. Nana Holst, velkommen til Tablet.
Tak skal du have.
Du er redaktør for inddragelse og dialog på TV2 Kosmopol, altså den TV2-region, der dækker hovedstadsområdet. Hvor mange er I på Kosmopol, sådan rundtalt?
Ja, altså vi er jo nok sådan mellem 80 og 90 mennesker, hvor journalister udgør den, ikke hovedparten, men vi er dog en del af det.
Så en mellemstor mediearbejdsplads, ikke? En mellemstor mediearbejdsplads, kunne man godt kalde jer, ikke? Lå I fosterstilling på gulvet i sekretariatet, da valgresultatet kom fra USA?
Nej, det gjorde vi altså ikke. Vi mødte jo ind den næste morgen, og... Det er da klart, at folk har deres personlige præferencer og har jo fulgt med i hele den her valgkamp, og jeg kan sagtens anerkende, og har da også selv en vis spændthed over, hvad det her valg får af konsekvenser for ikke mindst os i Europa. Men det er jo sådan, at vi kunne jo få en depression hver eneste dag over 1000 ting i den her verden. der ikke går særlig godt. Men vi er professionelle, der møder ind hver dag for at tale ind i det her enorme behov for at forstå den her verden. Ikke for at ligge i fosterstilling over den. Det er simpelthen det, vi får vores penge for. Og det er lidt frapperende, synes jeg, at vi skal hælde den her bias ned over os af vores eget fagblad. Det var faktisk først med journalistens artikel, at jeg fik lyst til at lægge mig i fosterstilling, selvom jeg forstår alt, hvad Mathias og Esben har sagt.
Men hvad er det, der får dig til at lægge dig i fosterstilling over journalistens artikel? Hvis man er påvirket af nu denne her begivenhed i verden, hvordan skal man så ligesom takle det, som journalist står der, ikke? Og så har de spurgt en docent i journalistisk filosofi, jeg nævnte det også i sidste uge, som siger, at man for eksempel kan altså, gå ud og spørge nogen, der mener det modsatte af en selv, hvorfor de mener det, de mener.
Ja, det kan du sige, at den faglighed, vi kommer med som journalister, som adskiller os fra influencer og mennesker, der har medier på de sociale medier eller platforme, altså... det, der gjorde mig sådan lidt bange faktisk, det var, at jeg ikke forstår, hvordan vores eget fagblad kan smide sådan en atombombe ind i mediekrisen. Der er rigtig mange mennesker, der har stor mistillid til medierne. Det er målt igen og igen. Og når vi så har sådan en overskrift, som jo er det, der de fleste mennesker opfatter, og ikke nødvendigvis går helt ned til filosofen, der nuancerer tingene, så ser de en stand, der har en bestemt tilgang. Vi er triste over, at Trump er blevet valgt. Det er det, journalister mener, siger vores fagblad. Og jeg tænkte sådan, hvor ved de overhovedet det fra, at det er sådan, journalister er og reagerer. Men det værste er, at det... sætter sådan en kæmpe bunsenbrænder på den glød, der hedder journalister er utroværdige, medier er utroværdige, vacciner er frygtelige. Alle de her ting, som vi er op imod. Og så vores eget fagblad sætter så turbo på den holdning.
Nanna Holst, tak skal du have for lige at være med her på en telefon, altså redaktør på TV2 Kosmopol. Jeg giver dine spørgsmål videre til Christian Lindhardt, som det fremgår allerede står her og har hørt det. Tak fordi du lige ville bruge tid på tablet.
Selv tak.
Nå, Christian Lindhardt, hvad skulle vi med den historie?
Journalisten er jo et fagblad for journalister og andre folk, der arbejder i medie- og kommunikationsbranchen. Mm. Og vi synes, det er en vigtig opgave for os som fagblad nogle gange at diskutere det, vi laver. Hvordan vi arbejder rent fagligt, hvordan vi går på arbejde og hvordan vi udfører vores arbejde. Det er ideen med at have et fagblad. Og på vores redaktionsmøde den morgen, der havde vi en snak om Zetland, som var gået i sort, fordi de var meget kede af det amerikanske valg.
Nu stopper jeg lige, fordi det har jo givet udtryk for, at det er det, der handler om. Jeg fandt det, som netmediet Zetland havde lagt på deres website. Det var faktisk det, der så førte ind til, hvis man ville købe et abonnement. Det var der, det lå, så det ligger der ikke mere. Kun på Instagram. Og Zetland skriver om, at der er mange sørgelige og voldsomme historier, som er overvældende lige nu, og arbejdet kan blive svært, når verden er så hård. Krig, terror, klima, kollaps, og vi brænder for at fortælle historier om det vigtige, der sker i verden, men når der sker så mange voldsomme ting, det var lidt den Anna Holst var inde på, så kan det være svært. Og de nævner så valget af Donald Trump, hvor de skriver, at uanset hvad man måtte mene om ham eller demokraternes fejlslagne forsøg på at beholde magten, så er hans sejr et vidnesbyrd om et splittet land, hvor mennesker lever i forskellige verdener. Og så nævner de derudover dødbringende oversvømmelser i Spanien, knusende begivenheder i Mellemøsten, en katastrofal krig i Europa. Så det er ikke valget af Donald Trump, som får Zetland til at gå i sort. Den misforståelse tror jeg, man trænger til at få ryddet ud.
Men det tidspunktet, det kommer lige efter det her valg. Og hvad hedder det? Så har vi en snak på redaktionen om, hvordan er det egentlig at have følelserne med på arbejde? Det kan handle om alt muligt. Der er en masse glimrende eksempler der, som en masse journalister sikkert har en masse holdninger til. Det kan også være, at man som sportsjournalist elsker Liverpool, og igen og igen skal skrive om et hold, man absolut ikke bryder sig om. Der er masser af mennesker, masser af journalister, som går på arbejde hver dag, som har følelser og holdninger til de ting, som de beskæftiger sig med. Og på grund af den her Zetland, så har vi en diskussion. Hvad gør vi? Hvordan arbejder vi egentlig med det? Og så prøver vi at ringe til den her ekspert i journalistisk filosofi og snakker med ham om det.
Hvordan I forudsætter, at sådan er der nok mange, der har det. Og der, nu spurgte kollegaen Anna Holst lige her, hvor ved I det fra?
Vi forudsætter ikke, at rigtig mange har det. Men hvad hedder
så
det?
Så er du sikkert ikke den eneste.
Ja, så er du sikkert ikke den eneste.
Altså, det kan man sige, det gør den der meningsmåling jo rimelig klart.
96% af den danske befolkning har sagt, at de støttede Kamala Harris. Men det er ikke det afgørende her. Det afgørende, det er, hvordan vi sådan fagligt arbejder med, når vi har noget på spil.
Men hvorfor spørger I så ikke nogen journalister om det? Og jo, hvad er de på spil her? Der er jo ikke nogen af os, der bor i USA.
Vi har da masser på spil, hvad der foregår i USA. Jeg synes også, at vi som journalister har ret til at mene noget om lige præcis det her valg, fordi det er et valg, hvor en præsident, som nu har vundet, gentagne gange har beskyldt pressen og journalister for alle mulige forfærdelige ting. Han udbreder misinformation og den slags. Jeg synes, at det er problematisk for pressefriheden, og det synes jeg da godt, vi som journalister...
Det er jo ikke det, den her artikel handler om. Den her artikel handler om, at journalisterne sandsynligvis måske har måske nogle følelser, ja, som kan gøre det svært for dem at passe deres arbejde. Og du ved, jeg læste den. Jeg er meget beholdt med Nana Holst her. Ja. Jeg læste den også og tænkte, kan jeg vide, om de har de samme samtaler blandt dem, der kører busserne i Aarhus eller på Rigshospitalet, at de sådan, nej, gud nej, at verden er... Nu er jeg bekymret for et valg i Polen eller for klimaforandringerne eller for krigen i Ukraine, så nu kan jeg virkelig ikke passe mit arbejde. Altså, journalisters opgave er vel ikke at føle et eller andet, men i arbejdstiden, det er vel at finde ud af, hvordan dækker vi de her begivenheder for dem, vi er sat i verden for at tjene.
Det er jo også lige præcis det, artiklen handler om. At når vi har de her følelser, og vi skal fremstille og fortælle nogle historier...
Men du forudsætter, at vi har følelser af den karakter. Altså billedet er en grædende ung kvinde med en amerikansk
flag. Alle mennesker har følelser, og du kan ikke bare lægge dine følelser og hænge dem sammen med jakken, når du går ind på arbejde. Selvfølgelig har vi alle sammen følelser.
Og vi er alle sammen holdninger. Jeg siger bare lige, tal for dig selv her.
Ja. Tænker du ikke, man har det? Tænker du ikke?
Nej, men prøv at høre. Man kan da mene, et synes jeg, sammenligning med fodboldholdene er sådan et, så er det noget med, hvem man holder med. Det er trods alt noget andet. Det her, det handler om en verdenssituation og et demokratisk valg i et demokratisk land. Og jeg har dækket masser af ting, ikke særlig meget politik, men masser af andre sager, som der er voldsomme og kan påvirke mig følelsesmæssigt, og det kan jeg have brug for at ventilere og drøfte med kolleger eller andre, når jeg trådte ud af en retssal, hvor jeg skulle sidde og høre på, hvordan folk har mishandlet hinanden osv. Men jeg lader det da ikke flyde ind i mit referat af retsmødet.
Det er artiklen. Det synes jeg forstår slet ikke artiklen.
Jeg forstår det slet ikke. For det er jo præcis det, artiklen handler om, at der står jo netop, gå på arbejde, pas dit arbejde, lav tilstræbt objektiv journalistik, når du har følelserne på spil i
men
et eller andet.
Hvorfor har voksne fagfolk brug for at få det at vide? Fordi det er jo det Nana Holst her er inde på.
Fordi der er forskellige måder at gøre det på.
At vi så fortæller helt det. Det er jo ikke et lukket forum for journalister, det her.
Det virker som om, du har ret mange holdninger på spil i det her.
Jeg har holdninger til journalistik.
Hvad hedder det? Prøv at høre, det jeg vil sige til dig, det er, at der er forskellige måder at gøre det på. Zetland, de går ud og laver et stunt omkring det her. De har en måde at lave journalistik på. Der er andre medier, der har andre måder at lave journalistik på. Der er rigtig mange forskellige måder at lave journalistik på. Vi snakker med en ekspert omkring nogle af de her ting her, som fortæller, at der er forskellige måder at gøre det på, men back to basic, det er tilstræbt objektiv journalistik. Det virker ret godt. Prøv med det, også når du selv har nogle følelser på spil.
Men bemærkning om, at det her jo er en historie, som kan læses af alle mulige. Vi er ikke et lukket fagligt forum, som kun er for os. Men at man ligesom vasker undertøjet offentligt om, at det her, det er vanskeligt for journalister, og dermed kritikken af, at man fremstiller en hel branche som nogen, der er i en eller anden udstrækning i deres følelsesvold.
Jeg synes, vasker undertøjet offentligt er et helt forkert begreb. Prøv at høre. Det her, det er en faglig snak mellem fagpersoner. Mm. Og det skal vi kunne tage. Og hvem der så kommer ind på vores site, det er der forhåbentlig rigtig mange andre end folk, der er medlemmer af Dansk Journalistforbund, Medie og Kommunikation, som gør. Men det er, at vi skriver for journalister og folk, der arbejder i medie- og kommunikationsbranchen. Det er vores målgruppe. Og de diskussioner skal vi kunne tage på, på vores site.
Men jeg tror bare, hvis jeg kom ind på Bubbles hjemmeside,
ja,
og så, at man havde været nødt til at spørge en ekspert for at forklare, hvorfor det var en god idé, at pædagogerne ikke tævede børnene, så tror jeg også, jeg ville få sådan lidt, hov, har pædagogerne brug for det?
Jeg er stensikker på, at Bubble har haft historier.
Men jeg tænker, nu havde du eksemplet med hospitaler og sådan noget før, hvor jeg tænker...
Må jeg lige gøre det, for det ville få min tillid til pædagogernes faglighed til at vakle, hvis jeg så, at det var en historie, de synes, de skulle behandle. Det var det, der var min point. Undskyld.
Nej, det var mere i forhold til, nu brugte du selv eksemplet med læger og sygeplejersker.
Eller buschauffør.
Ja, jeg er sikker på, at jeg har set historier, for eksempel dengang, der kørte den store sygeplejekonflikt eller jordmorkonflikt, at man taler med sygeplejersker, som fortæller, at selvfølgelig påvirker det mit arbejde, den måde, det bliver omtalt på, og den måde, vi bliver behandlet, lad os så sige, af overenskomst, eller hvad det kan være. Eller med lærerne, dengang der var lærerkonflikt, der var et stort politisk indgreb. Det betyder selvfølgelig noget for, hvordan lærerne går på arbejde. Ikke dermed sagt, at så skal de gå på arbejde og have Bjarne Corydon, men selvfølgelig betyder det noget. Jeg synes, man stikker blå i øjnene på folk, og man gør vores læsere, lyttere og seere dummere, end man er, hvis man tror, at de ikke godt ved, at vi selvfølgelig har følelser. Alle journalister har følelser. Når du har siddet i en retssag, har du selvfølgelig også tænkt, han gjorde det, hun gjorde det ikke. Så kan det jo godt være, at du laver en reportage, som er fuldstændig fair. Det er jeg sikker på, at du har gjort. Men derfor har du stadig haft tanken, og derfor er det jo stadig en nødvendig refleksion, synes jeg.
Og jeg er ikke bange for at...
Jeg bare lige... Det er ikke, fordi det skal handle om mig. Nej, det er jo lige præcis det, der er en meget, meget stor del af øvelsen, eller lad os kalde det professionalismen, når du dækker en retssag. At du ikke skal sidde og gætte, eller tro, eller noget som helst. Du skal lytte til det, der bliver frembragt, og formidle det videre. Det går ud på.
Ja, jamen, så er du en væsentlig bedre journalist, end jeg i hvert fald nogensinde bliver. Jeg tænker, det er svært ikke at have sig selv med. Så skal man jo skrive, eller tage sig selv ud af det, når man så udkommer med det. Men vi er jo mennesker. Altså, ellers så skal vi jo bare have nogle AI til at lave det hele. Så er det fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor skulle du så have dig til at sidde derinde, og ikke bare en retsreporter? Altså sådan en eller anden scenograf, og så er det bare det. Så er der en grund til, at du er der?
Jo, fordi der er jo stadig alt muligt andet prioritering af, hvilke oplysninger vælger vi at bringe ud, og hvad er det vigtige. Det skal jeg ikke kunne sige, men det ene øjeblik siger du, jeg er en bedre journalist, end det andet øjeblik siger du, jeg er en AI.
Men hvis der slet ikke er nogen følelser i det, eller nogen valg, som er baseret på vores livserfaring, hvem vi er, så er vi jo ligegyldige.
Nej, det kan jo være baseret på en faglighed.
Jamen, den faglighed er da også baseret på alle dine oplevelser, alting. Altså, vi kan jo ikke segmentere os, synes jeg, som mennesker på den måde. Altså, jeg kan i hvert fald ikke. Det er nok mere det.
Christian, du var ved at sige noget. Og det er jo der, vi har inviteret dig, så du skal også have lov.
Nej, men jeg synes, der kommer nogle gode ting heroverfra. Altså, det jeg synes, det er, at vi er mennesker, ligesom alle andre. Og du måske kan lægge det fuldstændig på hylden, men jeg tror, rigtig mange mennesker, også journalister, har holdninger for det ene, for det andet, det de laver. Og det vi som fagblad bare snakker om her, det er... Hvordan håndterer vi det? Og det snakker vi så med nogle mennesker om. Vi har lavet masser af artikler om det gennem tiden. Her fandt vi en aktuel krog, det amerikanske valg, et stunt fra et anerkendt medie, til at tage den snak igen. Og det synes jeg er helt fair, og jeg synes overhovedet ikke, det er noget at skamme sig over, og en atombombe ind i debatten, at vi som journalister offentligt nogle gange har en snak om, hvordan laver vi journalistik? Hvordan udvikler vi journalistik? Er der forskellige måder at gøre det på? Det er ligesom om, at journalistik, det er noget, man kan sætte på formel, og så er der kun én måde at gøre det på. Og det synes jeg bare, at vi skal ture...
Det vil jeg så sige, det synes jeg ikke, jeg har hørt nogen sige.
Jeg synes, at vi skal ture og stole på vores egen faglighed, og så kunne tage de her diskussioner og kunne tage dem i offentligheden.
Men jeg tror, det kritikken går på, det er, at vi gerne vil have, at andre mennesker kan stole på vores faglighed.
Det forstår jeg.
At det her kan medvirke til, at andre mennesker kan betvivle vores faglighed, og beskylde os for at være drevet af alene vores egne holdninger og følelser, og ikke og ligesom trække det, fagligheden ud af ligningen. Jeg tror, det er det, sådan som jeg forstår kritikken, vi hørte lige før.
Ja, men hvis man læser historien, så er det jo ikke det, det handler om. Historien handler om, hvordan gør man? Hvordan arbejder vi som journalister? Det taler vi med en person om.
Så
hvordan,
vil jeg sige...
hvordan en masse mennesker, som har set en rubrik på Twitter, synes, om det er jo enormt svært for os at håndtere.
Det er svært at finde ud af, fordi I lagde den jo også på jeres Facebook-side, men så lukkede I kommentarsporet.
Ja.
Der ville det altså netop være det, vi kunne diskutere, det ville det ikke?
Jo, det ville det være. Men det valgte vi at lukke kommentarsporet, og det gjorde vi, det gør vi nogle gange, fordi vi igen, vi er et fagblad, vi er betalt af medlemmerne af Dansk Journalistforbund, og der er nogle tråde nogle gange, som stikker fuldstændig af, hvor det ikke er en diskussion, men hvor det er en ren tilsvining af medier og konspirationsteorier og navngivende journalister og sådan nogle ting, og det synes jeg ikke er mit ansvar, at vi lægger platform til det. Vi har også en debat inde på vores eget site for vores egne medlemmer, så er de meget velkomne til at gå ind og diskutere det. Jeg synes, vores ansvar det er at sørge for,
Var kommentarsporet åbent derinde? Altså inde på journalisten?
Ja, på journalisten er det.
Ja. Ja. Det er der er ganske få kommentarer, det er den sidste, jeg tjekkede.
Det kræver et login.
Man skal det giver også god mening. Jeg forstår heller ikke den der menneskeret i, at alle skal kunne kommentere på alting. Det synes jeg også er en underlig ting.
Og så, nej, det er jo simpelthen kun fordi, man siger, at man gerne vil have debatten.
Ja, blandt journalister. Mm. Ja. Hvad hedder det? Det er dem, vi ligesom har sat i verden for. Og så lukker vi også nogle gange kommentarsporet alt efter, hvornår på døgnet det er. Hvis det er fredag op til en weekend, og vi skriver noget, vi ved, kan stikke fuldstændig af, så lukker vi kommentarsporet, fordi vi har ikke ressourcer til at moderere hen over weekenden.
Mm-hmm. Okay.
Ligesom Danmarks Radio jo også har lukket flere... lukket ned på flere platforme af samme årsag.
Det er jeg simpelthen ikke kompetent til at svare på eller følge op på det sidste, du sagde. Men jeg kan godt finde ud af at sige Christian Lindhardt, chefredaktør på Journalisten. Tak fordi du kom forbi Tabloid i dag. Og hvis man er blevet nysgerrig efter at læse den her historie, vi nu har talt om så længe, så kan man altså stadigvæk finde den på Journalistens hjemmeside, journalisten.dk. Esben Bjerg, en anden historie, der har været diskuteret vildt og voldsomt, også blandt andet i Fagbladet Journalisten den seneste uge, det er en kritik af Ditte Okman, som laver podcasten Det, vi taler om, også på Podimo, ligesom jer.
Ja.
Og hun har sagt noget i udsendelsen i sidste uge, noget om gennemsnitlig intelligensprocent i Somalia i forhold til noget, Rasmus Paludan er tiltalt for, og orangutanger osv. Nu har hun undskyldt det og sagt over for Ekstrabladet, at det var en dum formulering, og hun er ked af, at hun sagde det på den måde. Det fik mig til at tænke på, vi talte jo om det indledningsvis, det der med det, I laver. Er det journalistik? Er det kommentage? Hvad er det for noget? Og du sagde, hvis du skulle sætte det på formel, så vidste du ikke rigtig, hvad jeg skulle kalde det. Sådan et program, som det vi taler om, som jo også er kommet et andet sted fra, og så rykket ind på Podimo, det er en journalistisk vært, som har nogle gæster, og så taler de om aktuelle begivenheder i løbet af ugen, inden for sladderfeltet af deres område, og kommenterer det undervejs. Og så nogle gange, det er det, der skete i denne her i sidste uge, at dit dokument siger, jeg har researchet lidt, og så har hun tjekket nogle hjemmesider, som så viser sig at være meget lidt valide. Er det det samme format eller samme koncept, som her går det godt af skåret?
Jeg vil altså ekstremt gerne slippe for at være i hvert fald samme kategori som det program, uden at ellers skal behøve at sige mere om det. Nej, det synes jeg ikke. Vi ser en masse nyhedsudsendelser, læser aviser og lytter radioprogrammer, og så prøver vi på en eller anden måde at formidle og have en kommentar eller en snak om det, eller hvad vi savner, eller hvad vi synes, der var godt ved den historie.
Har I sådan altså ekstra research ved siden af?
Ja, det har vi ofte.
Altså, ja.
Det fungerer helt lavpraktisk sådan, at vi i dagene op til program skriver ned på hver vores notesark, hvad vi gerne vil snakke om, og så tager vi det med ind i studiet, og så er det vi snakker om.
Mm. Har I gæster? Fordi jeg afslører, at jeg ikke har, men I taler jo også, altså egentlig mellem nogle emner, så er I vældig kritiske. Jeg har hørt en, hvor I var virkelig kritisk over for et eller andet DR-program om landbrug.
Ja.
Men I gør ikke det så at sige, nu skal vi forelægge kritikken fra Danmarks Radio, så skal de svare, og sådan en klassisk.
Nej, det gør vi ikke. Men vi har ofte gæster herop til valget, snakker vi med Rune Lykkeberg, vi har haft Margrethe Vestager på besøg, vi har haft Birgit Larsen, alle mulige dejlige mennesker. Typisk prøver vi at vælge nogen, som ved noget om et felt, som vi så kan få lov at nørde ned i. Og så bliver de typisk også lidt længere, de programmer, men det er ligesom formlen.
Ja. Men denne her, for eksempel mediekritiske, eller i det hele taget kritiske tilgang, som jeg har til nogle ting, at det, altså jeg bliver simpelthen lidt smule tvivl, når jeg hører det. Hører jeg kommentar, meningsudveksling, analyse, eller en journalistisk formidling?
Jamen jeg tror aldrig nogensinde, vi har tænkt, det var vigtigt, at det havde en kategori. Altså det tror jeg ikke rigtig ændrer noget på, hvad programmet er, at vi kunne sætte en dymo på og sige, det er det her, det er hele tiden. Jeg synes jo, der er jo ikke nogen medier, der kan sætte sådan en dymo på alting og sige, det er det her, vi er. Det er jo mange forskellige ting, og det er vores program også.
Vi vender os til et helt andet medie, og ind til flere af dem. Lørdag morgen udkom Kristeligt Dagblad med en forside, hvorpå der stod, Krystalnatten er ikke kun historie, jøder jagtede i Amsterdams gader. Historien handler om, hvad der skete i Amsterdam i forbindelse med en fodboldkamp mellem Ajax Amsterdam og Maccabi Tel Aviv i Europa League i sidste uge. Hvornår hørte du om den, al den ballade, Esben? Kan du huske det?
Jeg tror,
kampen blev spillet torsdag.
Ja, så jeg tror, jeg var så heldig at sidde på en flyver på vej hjem fra Amerika. Så jeg tjekkede nogle nyhedssider, da jeg kom hjem og så, det ligesom var sket. Gik ikke rigtig mere ind i det.
Nej, det er ikke noget, I har beskæftiget med i jeres program?
Nej.
Min kollega Christian Jeppesen har samlet nogle af de sådan, rapporter, der kom i radioavisen hen over fredag formiddag i sidste uge.
Det israelske militær IDF forbereder lige nu en redningsaktion af israelske fodboldfans i den hollandske hovedstad Amsterdam. Det oplyser militæret på det sociale medie X.
Et angreb på jøder, bare fordi de er jøder. Sådan betegner Israels premierminister Benjamin Netanyahu de voldscener, der udspillede sig i aftes i Amsterdam, efter en fodboldkamp mellem den hollandske klub Ajax Amsterdam og den israelske klub Maccabi Tel Aviv.
Det er simpelthen så forfærdeligt. Jeg ved faktisk næsten ikke, hvordan man skal beskrive det, fordi sådan en, det er jo sådan en barbarisk folkemængde, og noget, der ikke... Altså, det må ikke finde sted i Europa. Vi nærmer os krystalnatten.
Hollandsk politi har anholdt 62 mennesker, men det vides endnu ikke, hvilken nationalitet de anholdte har, eller om det var fodboldfans.
Jeg blev simpelthen lidt forvirret i løbet af det, fordi jeg var sådan, at er det hooligans? For det er jo ikke første gang, man hører, nogen kommer op og slås efter en fodboldkamp. Og gik de amok på modstanderens fans, eller var det, fordi de var jøder eller israeler? Altså, og handlede det om fodboldkampen, eller... Der gik lang tid, før nogen overhovedet nævnte resultatet af Ajax Amsterdam.
Jeg fandt ud af, at det vandt 5-0.
Ja, præcis. Det handlede om. Altså, så i løbet af dagen, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig handlede om. Og det var først hen over weekenden, at jeg læste en artikel på Weekendavisens website, som du har skrevet, Asger Hedegaard Bøje. Velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Du er med os fra Aarhus. Du har... prøvede at dissekere alt, hvad der skete i Amsterdam i forbindelse med den her fodboldkamp, og ligesom kortlægge det hen over den artikel, du så udgav lørdag, Hooliganisme og jødehad, hed den. Indtil da havde du den samme forvirring som mig, at man ud fra de rapporter, vi fik, ligesom ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der foregår?
Ja, det korte svar er, det havde jeg. Og det havde jeg jo fordi, at det, der egentlig skulle være, kan man sige, tilstræbt objektive reportager fra, hvad det var, der skete, det endte som meningsstof meget, meget hurtigt. Både på de sociale medier og på de etablerede medier, så delte folk sig ligesom i to lejre. Der var dem, der sagde, der kan I se, israelerne undertrykker nu ikke alene palæstinenserne i Gaza, de gør det også i Amsterdams gader i form af fodboldhooligans. Og så var der dem omvendt, der sagde, at der kan I se palæstinenserne eller de unge mænd med arabisk eller mellemøstlig baggrund i Amsterdam, de deltager i en form for jødeforfølgelse.
Og så kommer associationen, som Mette Frederiksen nævner, og,
ja, må
og
jeg stille et spørgsmål?
Om krystalnatten. Ja, selvfølgelig må du, Esben
Bjerker. Det var nu, og pænt goddag også til programmet,
ja, herfra.
Det var den første del af det, du siger, at jeg helt klart også nu hørte ved det her sammenklip af radioavis. Der er det jo rigtig meget den anden del af det, du siger, det her med, det bliver meget hurtigt et narrativ, i hvert fald i medier, jeg har set, at der er en eller anden form for antisemitisme i gang, der er en ny krystalnat i gang. Det er lidt den energi, der er. Men du nævner også, der er hele den anden spor. Hvor kører det hen? Ja, det ser jeg ikke på nogen etablerede medier.
Nej, det kører mere på de sociale medier. Det er rigtigt, at der ret hurtigt i de etablerede medier, både de danske, også dele af de hollandske og de store amerikanske medier, alle de medier, der ligesom beskæftiger sig med det, der kommer ret hurtigt en toning eller en farvning af det, der er sket i retning af, at det må være antisemitisme. Og det er jo også 2 dage før krystalnatten, og kan det virkelig passe? Og så har man ligesom det narrativ på plads, og det er jo det narrativ, som statsministeren bliver præsenteret for i det klip, I lige har vist, og det var det, som kørte hen over weekenden, og det var jo et narrativ, der, og det er jo interessant, det var jo i høj grad sat i søen af Benjamin Netanyahu, og den sådan, som jo ved Gud ikke repræsenterer alle israeler eller jøder, men jo er den her etnonationale højre radikale regering, i Israel, og de havde jo en kæmpe interesse i fra de tidlige timer fredag morgen, i at sige det her med, vi sætter fly på vingerne. Vi sender sundhedspersonale, vi sender sikkerhedspersonale til Amsterdam for at evakuere de her stakkels fans. Og det gik der så et par timer, så ombestemte man sig alligevel. Det var nok mere et signal, end det var så meget andet. Men det var ligesom det spin, som for mig at se, at mange af de danske medier også blev viklet voldsomt ind i løbet af weekenden.
Men hvorfor... Hvis du kan analysere det, nu har du også siddet og prøvet at analysere begivenhederne og pille det helt fra hinanden og fulgt med i alt, hvad der er blevet dækket. Hvordan opstår det?
Altså selve balladen der...
Nej, nu mener jeg mere mediedækning. Okay. Fordi netop det her med, altså, som jeg blev simpelthen i tvivl, skal vi kalde dem... De her, skal vi kalde dem hooligans, skal vi kalde dem fodboldfans, skal vi kalde dem pro-palæstinenser, eller jøder, eller israeler? Hvem er det, der slås?
Men jeg tror, det er en vigtig pointe på den måde. Det er ligesom, det er to dagsordner, som krøller ind i hinanden. Den ene dagsorden handler om hooliganisme, og det er en dagsorden, som også er ret højt på spisesedlen herhjemme, altså i forbindelse med FCK Brøndby-kampen senest for nogle uger siden, og det her, det vil sige fans, der tærer sig forfærdeligt i gaderne og laver ballade.
Og kalder hinanden de værste ting. Det er også præcis. En del af konceptet.
Og den anden dagsorden er selvfølgelig alle de her demonstrationer i alle vestlige hovedsteder, vi har set siden 7. oktober sidste år. Så der er de to dagsordner, og det får mange medier for mig at se viklet fuldstændig sammen. Så man ikke kan skelne, hvad der er sket, og jeg vil også sige, nu sad jeg op til den her artikel og brugt rigtig, rigtig lang tid på at prøve at skabe en, hvad skal vi sige, tidslinje via de hollandske medier, hollandsk politis pressemeddelelser og opslag osv. Og det er enormt svært at sige, hvor starter det henne, fordi at det er kaos, og det er altid kaos i forbindelse med de her optøjer i forbindelse med fodboldkampe, som jeg efterhånden også har dækket en del af de sidste 10-15 år i international fodbold, så jeg ved godt, at det handler om at kunne nogle gange at kunne holde to tanker i hovedet på én gang, og det er jo det her, det også handler om, altså at ja, der var taxachauffører med marokkansk baggrund, som helt sikkert skrev sammen i de her Telegram-grupper antisemitisk og satte gang i det, de selv kalder en jødejagt, og på den anden side var der Maccabi Tel Aviv, altså israelsk-jødiske hooligans, som sang de mest forfærdelige ting om Gazas om Gaza og IDF og så videre i gaderne. Så det, for mig ser pointen også i det her med, man kan godt i en reportage eller en analyse af, hvad der er sket, prøve at holde to tanker i luften på samme tid.
Men det kan man vel ikke, hvis man skal rapportere time til time?
Nej, lige præcis. Og det er jo også det, som nu nævnte du, Kristeligt Dagblads forside. Ja. Var det? Det må have været...
Det var
lørdag morgen. Ja. Ja. Og det er jo ikke for at pege særlig fingre af dem, men jeg vil næsten sige, når et så seriøst medie som Kristeligt Dagblad kommer med en forside, som faktisk er så forkert, som den er, så tidligt efter, så er det nok for tidligt.
Mm. Jeg tænker i hvert fald også, vi skylder måske lige folk, der ikke har læst artiklen. Ja. Det er jo en meget nuanceret artikel, du har skrevet, synes jeg, en vidunderlig artikel, som jo egentlig grundlæggende, som jeg læser den i hvert fald, virker sådan lidt... De er nogenlunde lige gode om det. Det skal jeg ikke kunne sige, om de er, men i hvert fald, det er absolut ikke sort-hvidt. Det er i hvert fald det, jeg tager ud af artiklen.
Ja.
Og på den måde synes jeg faktisk, det taler meget fint ind, det vi lige snakkede om før. For det her synes jeg er et glimrende eksempel på, at en masse journalister har ladet sig farve af noget, de faktisk synes eller har hørt andre steder,
eller tror.
Og så kolporterer det videre, som så er det her virkeligheden, hvor man glemmer at tage sig selv ud og bruge tiden på at finde ud af, jamen, er det her faktisk rigtigt?
Og det er jo det er den anden pointe, som jeg ved, du også er optaget, Esben, det her med, at det går så hurtigt, altså
det er jo det.
At de her små opdateringer i løbet af dagen, det er på én oplysning, én oplysning, én oplysning.
Ja, så får man, så er der et tweet fra IDF, i øvrigt også vildt, at man bare også videreformidler det som om, så er det ligesom sandhedsvidnet. Men at man ligesom konsekvent vil opdatere folk med hver eneste lille detalje, men man måske glemmer, at alle, der ikke er journalister, har jo ikke hele dagen til at sidde og tjekke medier. Det vil sige, at de tjekker måske ind 1-2, hvis vi er heldige 3 gange, rigtig heldige. Og derfor så får de jo ikke hele billedet. Og jeg sidder jo ikke nogen danskere, som ikke er dernede, som savner at få det her at vide. Altså, de kan jo bare få det at vide lørdag morgen eller søndag morgen.
Ja, og det er, jamen, jeg er enig, og det er sådan en form for åbent hus i skriveværkstedet, ikke? Altså, det er som om, at de er med, at læserne inviteres ind i alle de mellemregninger, som man kan have på en redaktion, hvor man netop kan sige, hov, det peger i den her retning, nej, det peger måske mere i den her retning, og så kommer man altså ikke med det der samlede, lidt mere nuancerede helhedsbillede, som jeg synes, at læser og lytter og ser har krav på.
Og der er det, at sådan nogen som også jo har en fordel ved kun at skulle udkomme en gang om ugen.
Det er så rigtigt.
Asger Hedegaard Bøje, din artikel om, hvad der skete i Amsterdam, kan man læse på weekendavisen.dk. Tak for at bruge tid på at være med i Tabloid i dag.
Tak selv.
Det var pænt af dig. Esben Bjerre, på en skala fra 1-10, hvor meget savner du Per Falktoft nu? Efter en time i mit selskab.
Ja, meget. Det er også fordi, vi har ikke lavet program i lang tid. Jeg skal hjem. Vi optager klokken 8 i aften.
Nå, okay. Jamen, så er du i hvert fald varmet op.
Ja.
Jeg er glad for, at tak. Du vil tage chancen sammen med mig også. Det var virkelig en fornøjelse at tale med dig.
Det var hyggeligt.
Ved du, hvad I skal tale om, Jesper?
At vi skal tale meget valg,
ja,
og lidt landbrug.
Det her var, hvad vi havde valgt at tale om i den her uges udgave af Tabloid. Christian Jeppesen hedder han. Produceret. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi gør det igen om en uge. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.